እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩ እንትውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ 14 ሰነ 214 ዓመተ ምህረት ወይ 21 ሰነ 222 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ዜና ብምቕዳም ኣብ መቐለ ዝተኸብረ መዓልቲ ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድርቅን ኣከታቲልና ክልተ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ናብራ ሓደ ዝተመዛበሉ ኣቦ ካብ መቐለ ንፍሉይ መደብ ኣዳሊናዮ ኣለና። ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ድማ ደረጃ ዝወፀሎም ብሉፃትን ዝኸፍኡን ፕሬዚዳንትታት ኣሜሪካ ዝጠመተ እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ተምስኡ። ዕለታዊ ዜና፣ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ ከባቢ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ተሪር ስጉምቲ ይወስድ ምህላው ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጡ። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ወረዳ ግምቢ ቀበሌ ቶሌ ዕጡቓት ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ሰላማውያን ሰባት ቁፅሮም ይውስኽ ምህላው ካብቲ መጥቃዕቲ ዝተረፉ ነበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ትኽክለኛ ቁፅሪ ዝሞቱ ግን ዛጊድ ካብ መንግስቲ ኮነ ካብ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ዝተገልፀ ነገር የለን። ነቲ መጥቃዕቲ ዝኾንን መግለፂ ዘውፅኡ ዝተፈላለዩ ተቃወምቲ ፓርቲታት መንግስቲ ንድሕነት ዜጋታት ክሕሉ ኣተሓሳሲቦም ኣለው። መንግስቲ ነቲ ስጉምቲ ዘይወሰደ ካብ ዓቕሚ ምስኣን ዘይኮነስ ካብ ዘይምድላ እዩ ዝብል ወቐሳ ዝድርበ እውን ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ናይዚ ዓመት እዚ 6 ቢልዮን ሓድሽ ፈልሲ ናይ ምትካል ስነስርዓት ኣብ ዝተገበረሉ እዋን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ምክልኻል ኣብቲ ሲቪላት ዝተቐተልሉ ምዕራብ ወለጋ ተረኺቡ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሓያል ስጉምቲ ይወስድ ምህላው ተዛሪቡሎም። ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ናይ ዓይኒ መሳኽር ብወገኖም ሓይልታት ፀጥታ ናብቲ ቦታ ኣትዮም ስጉምቲ ይወስዱ ከም ዘለዉ መስኪሮም ኣለዉ። ከም ጸብጻብ ኬነዲ ኣባተ። ብኻልእ ወገን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጋምቤላ ሓይልታት ፀጥታ ንሲቪላት ቀቲሎም ክብሉ ነበርቲ ተዛሪቦም። እቶም ሓይልታት ፀጥታ ኦነግ ሸኔ ይኹም ብምባል ንተወላዶ ኦሮሞን ተወላዶ ካልኦት ብሄራትን ከም ዝቐተሉ እውን ሓቢሮም ኣለው። ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ግን ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ኦነግ ሸኔ ከቢድ ክሳራ ድሕሪ ምውራዱ እቶም ዕጡቓት ናይ ብቀላ ሽበራ ብምውሳድ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ቅትለት ከም ዝፈፀሙ እዩ ዝገልፅ ዘሎ። መንግስቲ ክልል ጋምቤላ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ዕጡቓትን ብዝተገብረ ግጭት 17 ተወላዶ ዝተፈላለዩ ብሄረሰባት ምቕታሎም ዝጠቐሰ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ክልል ሕጂ ህወት ናብ ንቡር ምምላሱን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጋምቤላ ዝግበር በረራ ነፈርቲ ምጅማሩን እቲ ከባቢ ምርግግኡን እውን ኣፍሊጡሎም። ከም ሓበሬታ ናኩር መልካም። ቻይና ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ምዕሳል ሰላምን ኣብ ምውጋድ ግዳማዊ ጣልቃ ንምሕጋዝ ድልውቲ ምዃና ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ንቐርኒ ኣፍሪቃ ሸወቢን ገሊጹ። ንሱ ነዚ ገለፀ ኣብቲ ንፈለማ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ኮንፈረንስ ምምሕዳርን ልምዓትን እዩ። ጸብጻብ ሓሊማ ኣቱማኒ ሳራ ፍሳሃየ ክተቕርበ እያ።
ቻይና ትማሊ ሶኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ 6 ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዘካየደቶ ኣኼባ ኣብቲ ዞባ ከባብያዊ ህውከትን ምክፍፋላትን ይውስኽ ምህላው ሓቢራ። ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ንቐርኒ ኣፍሪቃ ሽወይ ቢንግ ከም ዝበልዎ ኣተሓሳሰባታት ዝሕል ኩናትን ፖለቲካዊ ስልጣንን እናዓብለለ ብኣንጻሩ ድማ ሰላምን ልምዓትን ተቃውሞታት የጋጥሙ ምህላው እዩ። ቻይና ምስ ኣፍሪካ ንነዊሕ ግዜ ንግዳዊ ሽርክና ዝመሰረቱ ርክብ እኳ እንተሃለዋ ንፈለማ እዋን እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሃገራት ኣፍሪካ ኢዳ ኸትእቱ። እዚ ከዓ ሓዱሽ ለውጢ ፖሊሲ ቻይና እዩ። ሽወይ ከም ዝበልዎ ጠመተ ቻይና ሰላምን ልምዓትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ህሉ ኩነትን ሕሉፍ ልምድን ዝተመርኮሰ ኮይኑ ሃገራት እቲ ዞባ ንርእሰን ካብ ኢዳ እታውነት ደጋውያን ዝናገፋሉ ኣገባብ ኣብ ምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ ይብሉ።
ቻይና ነቲ ናይ ሓባር ሰፊሕ ምትሕብባርን ቀጻልነት ዘለዎ ራእይ ድሕንነት ጸጥታ ሃገራት እቲ ዞባ ምድጋፍ ክትቅጽል እያ። ዞባዊ ድሕንነትን ሰላም እተን ሃገራት ኣብ ምሕላውን ከምኡ እውን ድምፂ ተኽሲ ዘይስምዓሉ ሃዋህው ንምፍጣርን ምስራሓ ክትቅጽል እያ።
ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕንነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ብወገኖም ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ውሽጣዊ መምዘባላት ፈተናታትን ሳዕቤናት ኩናትን ዝፈትሕሉ ዘተፈለየ ሜላ ኸናዲ ይግባእ ኢሎም።
The nexus between peace and security development is too obvious to be elaborated.
ኣብመንጎ ሰላምን ጸጥታው ድሕንነትን ዘሎ ምትእስሳራት ኣብዚ ምግላጽ ዘየድልዮ ፍሉጥ ጉዳይ እዩ። እቲ ዞባ ካብ ኩናትን ጎነፅን ዝረሓቐ ሰላምን ድሕንነቱን ዝተረጋገፀ ኣብ ምግባር ኩሎም ኣካላት ክሰርሕሉ ምግባር ህዝቢ እቲ ዞባ እኹል ስቓይ ኣተኣናጊድ እዩ። ስለዝኾነ ጸገማትና ብዝሰልጠነ ኣገባብ ክንፈትሕ ይግባእ።
ቻይና ሃገራት እቲ ዞባ ፍልልያቶም ብዘተን ምርዳእትን ንምፍታሕ ኣብ ሓድነታዊ ጥንካረን ፖለቲካዊ ጥበብን ዝተመርኮሰ ውሳነ ከም ዘለዎን ቀዲማ ትፈልጦን ተኣምነሉ ንምዃና ትገልጽ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዜና ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ብሪጣንያ ሎሚ ሰሉስ ዝዓበ ኣድማ ስራሕ መንገዲ ባቡር ተኻይዱ ዝዓበ ድሕሪ ዓሰርታት ዓመታት። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ መንጎ ማሕበር ሰራሕተኛታትን ኩባንያታት መንገዲ ባቡርን ብዛዕባ ደመዝን ውሕስነት ስራሕን ክካየድ ዝፀንሐ ዝርርብ ምስ ፈሸለ እዩ። ኣብ ማእከላይ ለንደን ሎሚ ንጎ ባቡራት ጠጠው ኢለን ይረኣያ ነይረን። 40,000 ዝበፅሑ ሰራሕተኛታት ካብ ሎሚ ጀሚሮም ንሰለስተ መዓልታት ስራሕ ጠጠው ከም ዘበሉ ብወከልቶም ተሓቢሩሎም። እቲ ኣድማ ኣብ መርበብ ባቡራት ምልእቲ ተሃገር ፅልዋ ከም ዝሕድር ተፈሊጡሎም። ኣብ ለንደን ብትሕቲ መሬት ዝኸይድ መስመራት ባቡር እውን በቲ ኣድማ ከም ዝህረም ክፍለጥ ተሃኢሉሎም። ሚኒስተር መጓዓዝያ ዓዲ እንግሊዝ ግራንት ሻፒዝ በቲ ዕፅዋ ኣገልግሎት ንማሕበር ሰራሕተኛታት እዩ ዝጥቅም ዘሎ። ድሕሪ ኮቪድ ዓለም ንዝግበር ናይ ስራሕ ምትዕራይ ምቕባል ኣብኹም ብዝብል ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ሩስያዊ ጋዜጠኛ ዲሚትሪ ሙራኖ ንሽልማቱ ንቆልዑት ስደተኛታት ዩክሬን ንምሕጋዝ ንጭረታ ኣውዲቕዎም። እቲ ኖቤል ድማ ብ103.5 ሚልዮን ዶላር ተሸይጡ። ተዓዋቲ መን ምዃኑ ግን ኣይተነግረን። እቲ ጭረታ ኣብ መዓልቲ ስደተኛታት ዓለም ዝተኻየደ ክኸውን ከሎ ኖቤል ሰላም ብከምዚ ዋጋ ክሽየጥ ግን ኣብ ታሪክ እቲ ዝበዝሐ ገንዘብ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ናብ ጭረታ ኖቤል ሽልማት ወዲቑ ዝተዓወተ ገንዘብ 4.7 ሚልዮን ዶላር ጥራይ እዩ ነይሩ። ነቲ ጭረታ ዘካይድ ሄሪቴጅ ኦክሽንስ ዝተባህለ ማሕበር በቲ ዝኣተወ ገንዘብ ከም ዝተሓጎሰ ድሕሪ ምግላጽ እቲ ሓገዝ ብዩኒሴፍን ረድኤት ዩክሬንን ኣቢሉ ብቐጥታ ናብ ተጸበይቲ ክበጽሕ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። እቲ ሩስያዊ ተዓዋቲ ኖቤል ሰላም ምስ ሽልማት ዝተዋህቦ 500,000 ዶላር እውን ኣቐድም ኣቢሉ ንተመሳሳሊ ዕላማ ኣወፊይዎ ነይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኮሎምቢያ ኣድመፅቲ ካብ ጸጋማዊ ክንፊ ፕሬዚደንቶም መሪፆም ንመጀመርያ ግዜ ድማ ጸላም ምክትል ፕሬዚደንት መሪፆም። መራሕቲ ዕጡቃት ዝነበረ ጉስታቮ ፔትሮ ዝመፅእ ነሓሰ 7 ቃለ መሓላ ክፍጽም ከሎ ኣብ ምምሕዳሩ ቀንዲ ተዋሳኢት ትኸውን ድማ ፈላመይቲ ጸላም ፍራንስያ መርከስ እያ። ፍራንስያ መርከስ ተሓላቂት ተፈጥሮ ከባቢ ክትከውን ከላ ኣብቲ ከባቢኣ ክሰርሕ ንዝተሓስበ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ብምቅዋም ጎስጓስ ብምግባራ ትፍለጥ። ኣብቲ ከባቢ ዓዳ ንዝግበር ዕደና እውን ብምቅዋማ ትፍለጥ። ንኣፍሪቃውያን ኮሎምብያውያን ዘለዋ ድጋፍ ኣብ ምዕዋት ጉስታቭ ፔትሮ ኣገዳሲ ምንባር እውን ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣለዉ። ዜና በዝ ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ትማል ሶኒ ተዘኪሩ ኣብ ዝወዓለ ዓለምለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ኣብ መቐለ ብምትሕባር ትካል ኤልሻዳ እዩ ተሰናድዩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ወከልቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት እውን ተሳቲፎም ነይሮም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኽበ ወኪልና ሙሉጌታ ኣጽበሃ ነዝስዕብ ጸብጻብ ሊኡኽሎ።
ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ 20 ሰነ ዝኽበር መዓልቲ ስደተኛታት ዓለም ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለም 335 ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓቒቦምሉ ኣብ ዝርከብ ኤልሻዳይ ዝተብሃለ ማእከል ተኸቢሩ እዩ። ኣብቲ ማእኸል ዝረኸብኩዎም ኣይተ መኮንን ወልደ ኣብ ዝተብሃሉ ቅድሚ 4 ዓመታት ብስደት ካብ ሃገሮም ከም ዝወፁ ብምሕባር ኣብ ማዓስከር ዓዲ ሓርሽ ድማ ከም ዝነበሩ ሓቢሮም እዮም። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ኩናት ድሕር ምጅማሩ እቲ ዝነበርዎ ማዓስከር ንድሕንነቶም ከም ዘስግኦም ድሕር ምግላጽ ናብ ከተማ መቐለ መጺኦም ዝዓርፉሉ ቦታ ድማ ብዘይምንባሩ ናብ ኤልሻዳይ ከም ዝኣተዉ ገሊፆም እዮም።
ጓሌ ማዓርያ ኣላትኒ ኩሉ ነገር ክትገብረለይ ትኽእል ግን እንታይ በየን ገራ ክትሕግዘኒ ኣብ ካናዳ ኣላ ትጭነቕ ኣላ ኡ ከላ የደውሉ እዮም ናይ ቀይሕ መስቀል ክልተ ግዜ ድዮም ገላ ደው ኢሎም ኣሎ ሓንቲ ደቂቐ እያ ዳሓና ኣለና ኢልናያ በቃ ብድሕሪኡ ዝተረኸበ ነገር የለን ናይ ተስፋን ሃፓን እያ ደላ ኣብ ጉዳይ ንሕና ብሕልፊ ኣብ ክልተ ግዜ ወፃዓ ኢና ኣትና ካብ ወፃዓ ክንወፅእ ኢልና መስና ኣብ ካልኣይ ወፃዓ ኣትና ኣለና።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ ኣብ ክባን ዕፅዋን እናሃለዎት በቲ ትካል ሓገዝ ይግበረልና ስለ ዘሎ ዝምስገን ኢሎም። ወይኒ ብርሃነ ዝተባሃለት ካልኦት ስደተኛ ብወገና
ናይ ምግቢ ምስራሕ የምህረና ኣሎ ክመሃራ ኢሉ ከፍ ኢሉሎ ማለት እዩ ተማሂርና ድማ ዲፕሎም ክትሕዙ ኢኹም ክትሰሪሕኩም ክትበልዑ ክትክእልለኩም ሂወትኩም ክትቅይርዎ ክትክእልለኩም ኢሉ ብጣዕሚ ይፅዕር ምህላው ብጣዕሚ ኣመስግኖ ዝደሊ ማለት እዩ ኣባይ ማነ።
ኣብቲ ዝተካየደ መድረኽ ስደት ጠመተ ዝገበሩን ብተወሳኺ እውን ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝጠመቱ ጥበባዊ ስራሕቲ ቀሪቦም እዮም። ኣካየዲ ስራሕ ኤልሻዳይ ኣይተ የማነ ወልደ ማርያም ነቶም ተዓቂቦም ዝርከቡ ስደተኛታት ንምሕጋዝ ባንኪ ብዘይምህላው መራኸብታት እውን ብምዕፃቦም እቲ ትካል ጀሚርዎ ንዝነበረ ህንፃ መስርሒ ዝኸውን ቴንዲኖን ቆርቆሮን ብምሻጥ እዩ ዘንብሮም ዘሎ ኢሎም።
እዞም ኣሕዋት እዚኣቶም ከዓ ኣሕዋትና እዮም ቤተሰብና እዮም ቋንቋ ሓደና መልክዕና ሓደ ኩሉ ነገርና ሓደ እዮም። ስለዚ ቅድሚ ትንሕና ኣጋጢሙና ዝነበረ መከራ ንዓኣቶም እዩ ኣጋጢምዎም ዘሎ ንዕኦም ብምሕጋዝ ንዓኣቶም ብምሕቋፍ ንዓኣቶም ብምስሳይ ክልተ ህዝቢ ሲ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ፅቡቅ ዝኾነ ጉርብትና ፅቡቅ ዝኾነ ቤተሰባውነት ክህል ይኽእል ተይለ ኮይኑ ግን ፀገም ከጋጥመና ይኽእል የህዝቡና ደልዮም ዎ ይኮነ ፈትዮም ዎ ይኮነ እዚ ነገር እዚ ኣጋጢምዎም ዘሎ ብጣዕሚ ካብ ዓቕሞም ብላዕሊ ዝኾነ ነገር እዮምና።
ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ተራድኦ ስደተኛታት ዩንችሲኣር ተወካሊ ማርቲን ማንቲው ብወገኖም ስደተኛታት ከም ኩሎም ሰባት ቀጻሊ ተስፋን ባህግን ዘለዎም እዮም ክንሕግዞም ይግባእ ድማ ኢሎም። ዘጋጥመኩም ብድሆ ንፈልጦ ኢና እቲ ክብደቱን ሓደጉኡን እውን ኣብ ጎንኹም ኣብዚ ምሳኹም ኣለና ቀትን ለይትን ድማ ኣለና ኢና እዮም ዝበሉ ዘዘራርብናዮም ስደተኛታት ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ዘለዎም ፀገም ተረዲኡ ንክሕግዞም ድማ ሓቲቶም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ናብቲ ኻልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝወረደ ተረኣዩ ዘይፈልጥ ድርቂ ንዘራእትን ሚልዮናት ጥሪትን ኣጥፊኡ መናብሮም ኣብ ሕርሻን እንስሳትን ገቢሮም ዝነበሩ ሚልዮናት ሰባት ድማ ጥሜት ኣትይዎም ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮምያ ገለ ጓሶት ዘዋፍሩ እውን ጥሪት ይበልዕኦ ንዝነበረ ሰራውር ምምጋብ ጀሚሮም ኣለው ይብል ወኪልና ሄንሪ ዊልኪን ካብ ደቡብ ምብራቅ ኢትዮጵያ ባሌ ኣብ ዝለኣኸ ሪፖርት ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ክቐርቦ እዩ።
ጎባና ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ዝነብሩ ጓሶት መብዛሕትኡ ግዜ ጥሪታት ንዝበልዐኦ ሰራውር ኩዒቶም እናውፁን እናተመገቡን ይረኣዩ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድሕሪ ዘበናት ዘጓነፈ ብርቱዕ ደርቂ ንጥሪታቶም ቅድሚ ሰሙናት ስለ ዝወድአን ሰባት ኣብዚ እዋን እዚ ዝበልዕዎ ስኢኖም ኣለው። ኣብ ዞባ ምብራቅ ባሌ ኢትዮጵያ ዝርከብ ጎባና ኣብ ከቢድ ቅልውላው ወዲቑሎ ዓብዪ ዓዲ እቲ ከባቢ ኣቶ ዓብዱላሂ ዋቆ ከምዚ ይብሉ።
እንጅሩ ዋነ ከለሚ ነምኮ ገላሰ ቶኮቶኮ ሮ ባቲ
ሎም ዘመን ካብ መንግስቲ ድዩ ካብ ካልኦት ትካላት ዝረኸብናዮ ረድኤት የለን። ኣብ ከባቢና ኣብ ዝርከቡ ነበርቲ ኢና ተፀጊዕና ዘለና እዚ ለቢስናዮ ዘለና ክዳን ከይተረፍክዎ እዮም ለጊሶምልና።
ህዝቢ ጎባና ቅድሚ 6 ዓመታት ብሰንኪ ዝተወልዕ ግጭት ካብ ከባቢኦም ካብ ዝተፈናቐልሉ ግዜ ንነዘ ኣብ ዘለእዋን በቲ መንግስቲ ዝህቦም ድጎማ እዮም ዝናበሩ ነይሮም። ካብቲ እዋን እቲ ጀሚሮም ኣብ ካምፕ እዮም ዝነብሩ። እቲ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሓደጋ ደርቂ ንብዙሓት ሰባት ዓቕሞም ስለ ዘዳኸሞ ካብቲ ካምፕ ውፅእ ኢሎም ንክንቀሳቐሱ እውን ኣይኽእሎምን። ነባሪ እቲ ካምፕ ኣቶ ሓሰን ዱቤ ከምዚ በሉ።
ብሰንኪ ጥሜት ተጸሊኡኒኣሎ ሙሉእ መዓልቲ ደቂሰ እየ ዝውዕል ዝኣክል ዝበልዖን ዝሰትዮን የብለይን።
ኣብቲ ከባቢ ዝነጥፍ ሰራሕተኛ ትካል ረድኤት ኪያር ዑስማን ሓገዝ ንምብርካት ዘኽእል ገንዘብ ከምዘየለ እዩ ዝዛረብ።
ቅድሚ 6 ዓመት ዝተለገሰ ንኣብነት መፅለል ኮይኑ ዘሎ ላስቲካት ኣሪጉ እዩ። መንግስቲ እንተኾነ ረሲዕዎም እዩ። ስለዚ ነብሶም ክኢሎም ክናበሩ እዩ ምርጫኦም። ንግዜኡ ግና ረድኤት እኽሊ ኣድልይዎም ኣሎ።
ኣብ ሆስፒታል መዳቦላቦ ዝሰርሕ ዶክተር ለማ ጫላ ከምዚ ኢሉ ኣሎ።
መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ዝህቡ ሓገዝ ትሑት እዩ። ምስቲ ናይ ዓሚ ክነፃፀር ከሎ ትሑት እዩ። ንሕሙማትና ንምሕብሓብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ ኣሎ።
ቪኦኤ ንጓሉ ሕክምና እናብ እትረኽበሉ ስፍራ ዝወሰድ ሓደ ወላዲ ተዘራሪቡሎ ኣቶ ኣለየ ኦዳ ይበሃል። ከምዚ ይብል
ናብዚ ዝመፅእ ኩሉ ምክንያት ጓለይ ስለ ዝሓመመትኒ እዩ። ቀለብ ስለ ዘይብለይ ትበልዖ የብላን። ምክንያቱ ካብ መንግስቲ ድዩ ካብ ካልኦት ትካላት ዝረኸብክዎ ረድኤት ስለ ዘይብለይ?
ኮሚሽን ሃገራዊ ጥፍኣትን ምሕደራን ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ እቲ ኣባሊ ኣጓኒፉ ዘሎ ሓደጋ ደርቂ መብርሂ ንክህበና ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰለጠን። ነበርቲ ጎበና ግና እቲ ተሪፍዎም ዘሎ እንኩ ኣመራፂ ረድኤት ብህፁፅ ክመፀልና እዩ ዝብል ተስፋ ጥራሕ ኮይኑ ኣሎ ይበል ሄንሪ ውልከን ካብ ባሌ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት።
ሕዚ ድማ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ።
ጎባና ተባሂሉ
ናይ ሎም ፍሉይ ምድላው ይቕረታ ናይ ሎም ፍሉይ ምድላዋትና ምስቲ ትማሊ ተኸቢሩ ዝወዓለ መዓልቲ ስደተኛታት ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣተኩሮና ኣብ ሓደ ወዲ 78 ዓመት ተመዛቢሎም ሕዚ ኣብ መቐለ ዝርከቡ ኣቦ እዩ። ሙልጌታ ፅባሃ ንዕለታዊ ሂወት እቶም ኣቦ ተኸታቲሉ ሰኒድዎ ኣሎ። ካብ ኣፍቶም ኣቦ ንስማዓዮ።
ኣይተ ክፍለ ኢየሱስ መስፍን ይበሃሉ። 78 ዝዕድሚኦም ሽማግለ እዮም። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሕዳር ካብ ምዕራብ ትግራይ ኣደባይ ካብ ዝበሃል ከባቢ ተመዛቢሎም ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝኣተው ይገልፁ። ቅድሚ ኩናት ኣብቲ ከባቢ ብስራሕቲ ሕርሻ ተዋፊሮም ሂወቶም ይመርሑ ከም ዝነበረ ድማ ገሊፆም።
ማሕረስ ነይሩኒ፣ ብማሕረስ ኢና ንመሓደር። እንደገና እንስሳ ከፍቲ ይኹና ኣባጊዕ ይኹና ኣለዋና፣ ቦዚ ኢና ንመሓደር። ኣብኡ ክንነብር ከለና ፅቡቅ ናብራ ኢና ነነብር። ኣባጊዕና ፀባና ድዩ ጠስምና ድዩ ኣእኻልና ድዩ ስጋና ድዩ ፅቡቅ ነብራ ኢና ንነብር። ሰሪሕና ብመሬትና ፍሪና ንነብረሉ ፅቡቅ እዩ ነይሩ።
ኣቦ 9 ቆልዑ ምዃኖም ዝዛረቡ ኣይተ ክፍለ ኢየሱስ ብምኽንያት ስራሕ ካብቲ ከባቢ ቀዲሞም ናብ ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያ ዝኸዱ ውላድ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም፣ ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ ድማ ካልኦት ደቀም እውን ከም ዝተሰደዱ እዮም ተዛሪቦም። ንሶም ግና ሸምጊለ እዮ ብምባል ኣብ ገዝኦም ንሓደ ዓመት ከም ዝፀንሑ እዮም ገሊፆም።
ኣብ ገዛ እንዳማትና ከድና ወረርናዮ ይብልናን፣ ሰብ እንዳማትና ይቀተልናን፣ ተገፊዕና፣ ተበዲልና፣ ተዘሪፍና፣ ተቐቲልና፣ ኣብ ዓለም ዘየሎ ግፍዒ ተበፂሑና። እዚ እዩ ዘሎ እኽሊ ካሊእ ገዛካ ዘሎ ንመልእኻዮ ሓረስካዮ ምፅ ኢሎም ብመኪና ፅዒኖሞ ይኸዱ ምን መይ ትብሊ፣ ተነባግዕ ግፍፍ ኣቢሎም ሒዞሞን ይኸዱ ምን መይ ትብሊ፣ ተንከፍቲ ግፍፍ ኣቢሎም ሒዞሞን ይኸዱ እናርእኻየን ለፅረኻየን ርሂፅካ ሒዞሞን ይኸዱ ስቁቶካ ትብል ከላሽን ተወጢሩ እዩ።
ድሕሪ ሓደ ዓመት ድማ ን22 መዓልትታት ኣብ ከባቢኦም ከም ዝተኣሰሩ ተዛሪቦም፣ ብድሕሪኡ ድማ ብመኪና ተፃዒኖም ካብ ምዕራብ ትግራይ ተባሪረ ክብሉ እዮም ገሊፆም።
ካብ ቤተ ክርስቲያን ገፊፎም ናብቲ እስሪ ቤት እትዮምና ካብኡም ሰእተይና 24 ጥቅምቲ ምስ ዝተኣሰርና ካብኡ ሕዳር ኣውፅኦም ንደደቢት ኣውፅኦምና ሃንዚኣንያ ጥራሕ ዝበና ናተፈተሽና ማለት እዩ። ሰልሚ የብልናን ክዳንም የላን ተሰቐልና ተባሃለ። ነቶም ዘለዋ ቆልዑ ነቶም ቆልዑ እንኳን ሓደ ቅያር ሻንጥኻል ሓስኻዩ ኣብኡ ይተርፍ እዚኣ ተፈትሽካ ትስቀል እንተሓዚኖም ነቶም ቆልዑ ዘለዉ ሓደ ቅያር ይህቡኻ መሳርያ በዚን በዚን ተወጢሩ እዩ። በትሪ እኒሆ እዩ፣ ዓብዪ ይብሉ፣ ቃሺ ይብሉ፣ ኣረጋውያን ይብሉ፣ መንእሰየ ይብሉ፣ ብቃ ምክርታም እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መቐለ ኣብ ዝርከብ 70 ካሬ ተባሂሎ ብዝፍለጥ ማእኸል ተመዛበልቲ ከም ዝነብሩ እዮም ኣይተ ክፍለ ኢየሱስ ዝሓበሩ።
ንሕና እውን ዝኩሉ ክዳን እኒሆ ናይ ሰብ እዩ ሕማቅ ዝረአየ ይህውና በቃ ይህውና ብጣዕሚ ኢሉ ተሓባበር ህዝቢ ትግራይ ስኢኑ ፀጊምዎ እዩ በዚሕዎ ከዓ እቲ ኩሉ ሰብ ኩሉ ለማን ኮይኑ ዎ እዩ እምበር ብጣዕሚ ብቱ ዘለዎ ከምዘይትመውትን ከምዘይትሓውእ እዩ እምበር ምንም ዘለና የብልና ንሕና ብኣና ዘለና የብላ ተፀበይቲ ኢና። ሓደ ሓደ ወገናትና ክውስዱ ከለዉ ግን ገዲፎምና እውን ኣይበልዑ እዩ ዘላኣቶም እዮም ዘነብዚ እኒዋ ቆልዑ ሕዚ ንዓይ ትሪአን ኣለካ ዘነብዚያ ዝኒዋ ቆልዑ ድራረይ ምስሐ እዚኣ ኣቦ የጅኹም ይብላኒ ይስከፍ ሳተን ንሽተይ ካሓዊተ ጠቢሰን ዕለታዊ ምንጀራ ተረኸብና ኢለን ላበላ እንደገና ንዓይ ክካፍላ ንኸልዋ ይኸብድ ኣብዚ እኒሃ እዚኣ ድማ ሪኢካ ኣለካ ምድሪ እናደቆስኩ ግድፍ ኣቢላን ባዓላ ኣስኹም ተዓውይልካ ከምዚ ዝመሰለ ውለት ኣሎ
ካብ መረበትካ ትምዛቢልካ እሞ ድማ ሽማግለም ስድራኻ ካባኻ ትፈልዮም ናብ ትግራይ ዝኣት ይኹን ዝወፅእ ነገር ኣብዘየለሉ እዋን ከቢድ እዩ ናብራ ክብሉ እዮም ብዛዕባ ተመዛባላይ ምዃን ዝገልፁ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድሃይ ደቆም ንምፍላጥ መስመር ስልክን ኢንተርኔትን ብምዕፃይ ከምዘይከኣሉ ተዛሪቦም ብደቆም ከይሕገዝ እውን መራኸቢ መስመር ይኹን ባንኪ ብምዕፃው ኣፀጋሚ ገይርዎ ክብሉ እዮም ዝሓበሩ ናብ ዝነበርዎ ቦታ ተመሊሶም ስሩዕ ሂወቶም ንምምራሕ ከም ዝደልዩ ዝገለፁ ኣይተ ክፍለ የሱስ ሰላም ንምስፋን ዝግበር ምንቅስቃስ ድማ ፍትሒ ብዘምፅእ መልክዕ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም
ንሕና ሰላም ንደሊ ሰላም ኣሎ ኩሉ ኣሎ ሰላም ኣሎ ኩሉ ኣሎ ሰላም የለን ምንም ዋጋ የለን ንሕና ኩን መዓት ሸሓት መዓት ሚልዮናት ዝልገደፉ ሰባት እዩ ሎሚ ምሳና ኣብዚ ኣብ ከንዳ ኮይኖም እንጀራ ይልምን ኣለዉ ሚልዮናት መካይን ብብቕያር ዝቕይሩ ሰባት ቶራቶራት መዕረ 30-20 ዘለዎም ናተይ ዘደንቕ ይኮነ ንባዕለይ እኹለ እዩ ሕልፍን ትርፍን እዩ ደቀይ እውን ኣምሂረ እዩ ዝኣኽለኒ ኩሎም ኣምሂረ እየ ግን ግዜ እዩ ኣበላሽዩና ሰላምተን ልያዳ ፅቡቕ እቲ ሰላም መርሓባ ሰላም ንኩለና ፅቡቕ ንዓቶም ንዓናም ንማንም ንማንም ሰላም ፅቡቕ እዩ እቲ በደልከ ኣሰካሐ ጌርካ ስቕልካ ሽፍን ኣቢልካ ሰላም ሃመይ ኣታ ሰላም
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
ንመስግን ሙሉጌታ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና
ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ መንን መንን እዮም እቶም ብሉፃት ፕሬዚዳንታት መንከኦም እቶም ዝኸፍኡ ዝብል ደረጃ ወፂኢሎም ኣሎ ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና እውን ኣብዚ ዝጠመተ እዩ ዝኸውን ወኪል ቪኦኤ ዶራ ምኳራ ዝሰርሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ብከምዚ ዳልይዎ ኣሎ
ከም ባራክ ኦባማን ሮናልድ ሬገንን ዝኣመሰሉ ናይ ቀረባ እዋን መራሕቲ ኣሜሪካ ደረጃኦም ናብቶም ዝለዓሉ ብሉፃት ዝተባሃሉ መራሕቲ ተቀራሪቦም ኣለዉ ኣብ ቀረባ ዝተኻየደ ዳሕረዋይ ዳህሳስ ፕሬዚዳንታዊ ታሪክ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ታሕተዋይ ዝበሃል ብርኪ ተሰሪዖም ኣለዉ ብመሰረት ዳህሳስ ሲስፓን ዝለዓሉ 5 ብሉፃት ፕሬዚዳንትታት ተባሂሎም ዝተመደቡ ኣብርሃም ሊንከን ጆርጅ ዋሽንግተን ፍራንክሊን ዲ ሩዝቨልት ቲዮዶር ሩዝቨልትን ድዋይት ዲ ኣይዘንሃወርን እዮም እቶም ዝተሓተ ደረጃ ዝሓዙ 5 ድማ ዊልያም ሄነሪ ሃሪሰን ዶናልድ ትራምፕ ፍራንክሊን ፒየርስ ኣንድሪው ጆንሰንን ጀምስ ቢካናንን እዮም ብሉፃት ተባሂሎም ዝተመደቡ ፕሬዚዳንትታት ዘመሳስሎም ነገር ምስ ህልውና ሃገር ዝተኣሳሰረ ከቢድ ፈተናታት ዘጋጠሞም እዮም ነይሮም ሊንከን እቲ ሃገር ሕድሕድ ኩናት እናካየደት ከይተበታተነት ዓቂቦም ሒዘምዋ ፈላማይ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዝኾኑ ዋሽንግተን ድማ ንጉስ ኣይኮንን ክብሉ ካብ ስልጣኖም ብምውራድ እናጐልበተ ዝመፀ ዴሞክራሲ ክሕይል ሓጊዞም ፍራንክሊን ሩዝቨልት ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ንኣሜሪካ መሪሖምዋ ኣይዘንሃወር ኩናት ኮርያ ብድርድር ከብቅዕ ገይሮም ኩሎም ኣብ ኣገዳሲ ታሪክ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንትታት ነይሮም ኢላ ኣብ ኖርፎክ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ዲን ኮሌጅ ሊበራል ኣርቲስትን ፕሮፌሰር ታሪክን ካሳንድራ ኒውባይ ኣሌክዛንደር ኩሎም ካብ ሻምናይ ደረጃ ዝተሰርዑ ጆን ኦፍ ኬነዲ ክሳብ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዙ ብሉፅ ፕሬዚዳንት ኣብርሃም ሊንከን ገለ ሓሳባዊ ራእይ ኣሜሪካ ዝፈጠሩ እዮም ትብል ብምቕጻል እቶም ፕሬዚዳንትታት ዝተመመይሉ መዐቀንታት ንኣሜሪካ ብዝነበሮም ራእይ ንህዝቢ ንምእማን ዘለዎም ክእለት መምሕዳራዊ ክእለት ምስ ኮንግረስ ብዝነበሮም ርክብ መትከል ማዕርነት ፍትሕን ነቲ ሃገር ኣብ ዝመርሕሉ ግዜ ዘረኣይዎ ኣፈጻጽማ ስራሕን እዩ ነይሩ ፖለቲካዊ ሳይንቲስት ሮበርት ካውፍማን ኣብ ፐፐርዲን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ፓብሊክ ፖሊሲን ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፈን ክኢላ እዩ ንሱ ኣብ መንጎ ዓብይን ውፅኢታውን ማለት እውን ግሬትነስ ኤንድ ኤፌክቲቭ ፕሬዚዳንት ዘሎ ኣፈላላይ ምርዳእ ኣገዳሱ እዩ ይብል ብናተይ ግምት በለ ንሱ ብናተይ ግምት ኩሎም ውፅኢታዊ ፕሬዚዳንትታት ዓበይቲ ወይ ብሉፃት ክኾኑ ዘይከኣሉሉ ምኽንያት ዓብይነት ኣብ መጠን ናይቲ ብድሆ ስለ ዝምስረት እዩ ይብል ቲዮዶር ሩዝቨልት ኣብ መጀመርያ መበል 20 ክፍለ ዘመን ቢል ክሊንተን ድማ ኣብ መወዳእታ እቲ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ መራሕቲ ክልቲኦም ውፅኢታዊ ነይሮም ግን ዓብዪ ዘብል ወይ ግሬትነስ ዘውሁብ ፈተና ግን ኣይገጠሞምን ይብል። ጀምስ ቡካናን ሓደ ካብቶም ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ዝተሰርዑ ፕሬዚዳንታት ኣሜሪካ እዮም። ካልኦት ምስ ወነንቲ ባሮት ኣብ ዝወገኑሉ እዋን ምስ ስርዓት ባርነት ኣይውግንን ብምባሎም እቲ ሃገር ቅድሚ ምጅማር ሕድሕድ ኩናት ናብ ምክፍፋል ከም ዘእተውዋ ይእመን። ንባዕሉ ሪፓብሊካን ኢሉ ዝፅውዕ ካውፍማንን ኒውባይ ኣሌክዛንደርን ክልቲኦም ኣብ ሻርሻይ ደረጃ ዝተሰርዑን መበል 33 ፕሬዚዳንት ዝነበሩን ቱርማን እቶም ኣዝዩ ዝተሓተ ደረጃ ዝተዋሃቦም ፕሬዚዳንት እዮም ዝብል እምነት ኣለዎም። ቱርማን ዝሑል ኩናት ብዓወት ክዛዘም ዕውት መሰረት ዝሃንደሱ እዮም ይብሉ። ኒውባይ ኣሌክዛንደር ናይቲ ዳሓሳስ ውፅኢት ልሙድ ኣተሓሳስባ ዝዓብለሉ እዩ ትብል። እቶም ዘፅንዑ ምሁራት ታሪክ ብማእኸላይ ብዕድመ ዝደፍኡ መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ፀዓዱ ስለ ዝኾኑ ውፅኢቱ ድማ ባህላዊ ኣጠማምታ ዓብሊልዎሎ ትብል። ራብዓይ ብሉፅ ተባሂሎም ዝተሰርዑ ቴዎዶር ሩዝቨልትን ኣብ መበል 13 ዝተሰርዑ ውድሮ ዊልሰንን ምዝጉብ ዘርኣዊ ኣረኣዮምን ተግባሮምን ኣብ ግምት ብምእታው። ታሽዓይ ብሉፅ ፕሬዚዳንት ተባሂሎም ዝተመደቡ ሬገን ኣብ ስርዓት ኣፓርታይድ ዝነበሮም ኣረኣያ ብምጥቃስ ካብ ዝግብኦም ንላዕሊ ዝተጋነነ ደረጃ ዝተዋሃቦም እዮም ትብል ኒውባይ ኣሌክዛንደር። ሬገን ሓፈሻዊ እማመ ኣፓርታይድ ብዝብል ኣብ ልዕሊ ደቡብ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ማዕቐብ ንምንባር ንዘቐረበ እማመ ድምፂ ብድምፂ ስዒሮምዎ። ካውፍማን ግን መበል 40 ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዝኾኑ ሬጋን ብሉፅ ካብ ዝተብሃሉሉ ምኽንያታት ሓደ ንዝሑል ኩናት ብምስዓር ቁጠባዊ ብልፅግና ኣሜሪካ ብምምላሶም እዩ ይብል። ኒውባይ ኣሌክዛንደር ዓሽራይ ብሉፅ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ዝተሰርዑ ኦባማ ታሪኽ ብዝሓሸ ክዝክሮም እዩ ዝብል እምነት ኣለዋ። ባራክ ኦባማ ካብ ኣብርሃም ሊንከን ቀፂለ ምሰራዕኽዎ ነይረ። ምኽንያቱ ንልዕሊ 100 ዓመታት ዝተፈተነ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ተበግሶ ክንክን ጥዕና ምትእትታዊ ጥራሕ ከይኮነስ ካብቲ ኣብ 1929 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘጋጠመ ዓብዪ ጭንቂ ወይ ግሬት ዲፕሬሽን ብዝብል ካብ ዝፍለጥ ዝዓመቐ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣውፅኢና ኣዝዩ ካብቲ ዝግብኦ ደረጃ ንታሕቲ ዝተቐመጠ ይመስለኒ ትብል ኒውባይ ኣሌክዛንደር። ኣብ ስልጣን ዘለዉ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብቲ ዝርዝር ኣይኣተውን። ክኢላታት ታሪኽ ንባይደን ንምፍራድ ግዚኡ ገና እዩ ይብሉ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ 16 ጉንበት ህዝቢ ሶማልያ ንሓሰን ሸክ መሓመድ ፕሬዚዳንቱ ገይሩ መሪፅ እዩ። እቲ ምርጫ ናይቲ እናተናውሐን ተደናጉዩን ዝመፀ ከይዲ መረፃ ዕልባት ዝረኸበሉ ኮይኑ እቲ ፕሬዚዳንት ን4 ዓመት ጥራሕ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዘፍቅድ መስርሕቲ ሃገር ኣብ ወርሒ ለካቲት 2021 እዩ መዓልቱ ዘብቅዐ። ኣሜሪካ ህዝቢ ሶማልያ ኣብ መፈፀምቲ ሃገራዊ ከይዲ መረፃ ብምብፅሖም እንቋ ሓጎሰኩም ትብል። ከምኡ እውን ንሓሰን ሸክ መሓመድ ፕሬዚዳንት ፌደራላዊት ሪፓብሊክ ሶማልያ ኮይኖም ብምምራፆም እንቋዕ ሓጎሰኩም እናበልና ንመጻኢ ብሓንሳብ ምስኦም ምምሕዳሮምን ተቐራሪብና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም። እቲ ን4 ዓመታት ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ወሰንቲ ጉዳያት ንኽርስዑ ገይርዎም እዩ። ሶማልያ ንኽትምዕብል ሃገራዊ መንግስትን ኣባል ፌደራል መንግስትን ዝኾና ክልላት ኣብ መንጎአን ዘሎ ምቅርሓናት ብምፍታሕ ኣብዚ እዋን ሶማልያ ገጢምዋ ዝርከብ ብድሆታት ብሓንሳብ ኮይኖም ክፈትሕዎ ይግባእ። ቅድሚ ኩሉ ግን ክልተ ነገራት ፍታሕ ክረኽቡ ኣለዎም ኢለን ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ። እቲ ቀዳማይ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ዘውረዶም ሓደጋታት ክእለዩ ይግባእ። ድሕንነት ፀጥታ ሶማልያን ድሕንነታዊ ፀጥታ እቲ ዞባን ግብረ ሽበራ ንምቅላስ ኣብ ኣፅዋራትና ዝተመርኮዘ እምነት ኣለዎም። እዚ ማለት ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ናይ መሰጋገሪ መስርሕ ሕብረት ኣፍሪካ ወይ ድማ ኣትሚስ ሓገዝ ምግባር የድሊ። እዚ ድማ ስርዓት መቕፃዕቲ ሶማልያ ተጠቒምካ ንሰላምን ፀጥታን ሶማልያ ስግኣት ኮይኖም ዝቕፅሉ ምቁፅፃር ማለት እዩ። ብኦቢልካ ነቲ ኣኽራርነት ዝመበገሲኡ ዘስካሕክሑ ሓደጋታት ሰብኣውያን ክቕነስ ምግባር ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ቀታላይ ፈተና ሓድሽ ምምሕዳር ቀልጢፉ ክፈትሖ ዝግባእ ድማ ንልዕሊ 6 ሚልዮን ሶማልያውያን ናብ ሓደጋ ውዲቕዎም ዝርከብ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ድርቂ ዘመበገሲኡ ሰብኣዊ ቅልውላውን ሰማይ ዝበፅሐ ናህር ዋጋ መግብን ኮይኑ ብሰንኪ ጭካነ ዝተመልኦ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተካይዱ ዘላ ኩናት እውን ናብ ሶማልያ ስርናይን ካልኦት ዓይነታት መግቢ ክኣቱ ብዘይምኽኣሎም እቲ ሃገር ብጥሜት ክጥቃዕ ይገብር ኣሎ።
ተኸታተልትና ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ሰላም ለይቲ እዩ።